Areena.
Oli syksy vuonna 2023, kun Sisilian Palermossa osoitettiin mieltä, kuten sitä osoitettiin myös monessa muussa kaupungissa ympäri Italiaa samaan aikaan. Kansan oli saanut kaduille 22-vuotiaan opiskelijan Giulia Cecchettinin kohtelo. Hänet tappoi ex-poikaystävä ja saman kohtalon kokee vuosittain Italiassa aivan liian moninainen. Minä olen Mira Selander ja tässä Ulkolinja-podcastissa kerron, miksi italian kielessä on nykyään aivan oma sana kuvaamaan naisten surmia. Il femminicidio. Kun padovalainen opiskelija Filippo Turetta, tavallisen perheen tavallinen poika, tappoi 22-vuotiaan Giulia Cecchettinin entisen tyttöystävänsä puukottamalla tätä 75 kertaa, hän ei tehnyt sitä missään äkillisessä vihanpuuskassa, vaan hänellä oli tarkasti laadittu to-do-lista surmailtaan varten. Teippiä, puukko, käteistä, roskasäkkejä ja sitä rataa. Kun Filippo oli surmanut Julian, joka ilmeisesti oli enää pelkkää kiltteyttään entisen poikaystävänsä kanssa tekemisissä, tunsi häntä kohtaa sääliä, kuten läheiset sen ilmaisivat. Poika kätki ruumiin ja lähti ajamaan kohti Saksaa, mistä poliisit saivat hänet pian kiinni. Julia olisi valmistunut yliopistosta vain muutamaa päivää myöhemmin. Filippo, opiskelija itsekin, istui nyt elinkautista vankilassa. Vaikka Italiassa naissurman uhrina kuolee vuosittain noin 100 naista, eli joka kolmas tai synkimpinä vuosina jopa joka toinen päivä, vaikutti, että tapaus Giulia Cecchettin oli se, joka oli italialaisille yksinkertaisesti liikaa. Katkaisi kamelin selä. Palermossa mielenosoittajien letka jatkui useamman kadun verran ja Roomassa sanottiin olleen jopa 500 000 osallistujaa. Julian tapauksen jälkeen kenellekään ei jäänyt epäselväksi, mitä sana femminicidio tarkoittaa. Siis sitä, että mies, useimmissa tapauksissa joku läheinen, kuten nykyinen tai entinen puoliso tai joku muun miespuolinen perheenjäsen surmaa naisen. Naissurma. Vielä reilu 10 vuotta sitten kyseisistä rikoksista käytettiin termejä, kuten intohimo tai mustasukkaisuusrikos. Kun ihmiset ympäri Italiaa kokoontuivat suremman Giulia Cecchettinin kuolemaa, hänen pikkusiskonsa Elena puhui toisin kuin täällä oli totuttu. Elena ei toivonut minuutin hiljaisuuksia, vaan hän katsoi surullisen vihamielisesti suoraan kameraan ja käytti femminicidio-sanaa. Elena vaati taistelua maan kulttuurisia rakenteita, patriarkaattia vastaan. Hän halusi, ettei tule enää yhtään uutta Giulia. Julian isä Gino Cecchettin puhui hänkin, mutta ei syyttänyt ketään suoraan. Ei edesmenneen tyttärensä entistä poikaystävää, koska sanoi, ettei halua jäädä katkeruuteen, vaan kunnioittaa esikoistyttärensä hyvän tahtoista luonnetta. Mutta muutosta hänkin toivoo. Gino Cecchettin kirjoitti kokemuksistaan kirjan ja perusti Julian nimeä kantavan säätiön Giulia Cecchettin Foundation. Sen tarkoitus on muun muassa edistää tunnekasvatusta, oppiainetta, jota italialaisissa kouluissa ei ole ollut tähän asti automaattisesti tarjolla siitäkään huolimatta, että maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan kyseinen opetus voisi estää tai vähentää väkivaltaista käyttäytymistä teini-iästä lähtien. Giulia Cecchettinin tapauksen jälkeen L'Espresso-viikkolehti valitsi Il Femminicidion vuoden 2023 sanaksi ja pikkusisko Elena valittiin tuon kyseisen vuoden henkilöksi. Myös hallitus alkoi tekemään järeämpiä toimia naissurmien ehkäisemiseksi. Tämän vuoden maaliskuussa Giorgia Melonin hallitus hyväksyi lakiluonnoksen, joka ensimmäistä kertaa sisällytti rikoslakiin juridisen määritelmän naissurmalle ja myös ankarampia rangaistuksia, jos teko tehdään naisiin kohdistuvan syrjinnän ja vihan seurauksena tai naisen oikeuksien ja vapauksien tukahduttamiseksi. Lakiesityksessä kovennettiin rangaistuksia myös, jos kyseessä on vainoaminen, seksuaalinen väkivalta tai kostoporno, ja lähisuuden väkivallasta ilmoituksen tehneille naisille pitäisi tarjota kaikkialla Italiassa turvaranneke. Tuomareiden ja poliisien koulutusta lisättiin, jotta naisiin kohdistuva väkivalta jäisi piiloon ja hallitus on antanut lisärahoitusta sekä naisten turvakodeille että muihinkin väkivaltaa ennaltaehkäiseviin ohjelmiin, vaikka moni on sitä mieltä, ettei sitä ole siltikään lähellekään riittävästi. Tunne- ja seksuaalikasvatustakin on nyt osassa italialaisista kouluista tarjolla, mutta se on edelleen useimmiten valinnainen aine. Jotain, mitä pitää opiskella omalla ajalla ja vanhempien luvalla, ja valitettavasti sen tarjonnan suhteen myös alueelliset erot ovat maassa suuret. Tuon marraskuun 2023 jälkeen muun muassa italialaiset päivälehdet La Repubblica ja La Stampa alkoi julkaista koko ajan päivittyvää listaa naissurmien uhreista. La Repubblican listassa on kuva kustakin uhrista, päivämäärä, paikka, tekijä ja se, mitä faktisesti tapahtui. Tuo kyseinen lista ei ole maksumuurin takana, kuten suurin osa uutisista ja artikkeleista on, vaan kuka vaan pääsee katsomaan sitä ja toivottavasti meneekin. Kaikki noin niin sanotut tavalliset naiset ja heidän usein hymyilevät kuvansa ennen kuin pahin on tapahtunut. Noi punaiset pallukat saappaan muotoisella kartalla, aika lailla tasaisesti joka puolella maata, vaikka joillain alueilla onkin vahvempi edustus, jos näin voisi sanoa. Pohjoisen Lombardialla eli Milano ja niin edespäin, niin varsinkin. Kesän 2025 alussa naisia oli kuollut kumppanin tai ex-kumppanin surmaamana 23 kappaletta. Kun La Repubblican lista on avannut elokuun lopussa, luku on noussut jo 39. Giulia Cecchettinin kuoleman jälkeen italialaisessa ilmanalassa oli surun lisäksi myös ehkä jonkinlaista toivoa. Toivoa jopa siitä jonkinlaisesta kulttuurisesta muutoksesta, jota tänne on niin kovasti kaipailtu, mutta toi toivo hipu liki totaalisesti viimeistään tämän vuoden keväänä, maaliskuussa, kun saman viikon aikana Italiassa tapettiin kaksi opiskelijaa. Molemmat 22-vuotiaita, kuten Giulia, ja molemmat vain askeleen päässä valmistumisesta heki. Ilaria Sulan surmas Roomassa hänen entinen poikaystävänsä maaliskuun loppupuolella. Teko tapahtui pojan huoneessa sillä aikaa, kun pojan äiti ilmeisesti katsoi olohuoneessa televisiota. Vaan muutama päivä Ilarian jälkeen oli Sara Campanellan vuoro. Sara oli kotoisin Misilmeeristä, ihan tästä Palermon kupeesta. Ja Palermossa mä itsekin tällä hetkellä seison. Tuossa mun, suoraan mun edessä on Vucciria, eli aikaisemmin varsinkin paikallisten nykyisin pääosin turistien suosima torialue, mikä iltaisin muuttuu bailualueeksi. Yhdellä sen pääpiatsoista, eli pääaukioista. Pääaukion suurimmassa seinässä, ehkä tuon alueen kaikkein näkyvimmissä paikassa, lukee valtavilla kirjaimilla sanat Mi amo troppo per stare con chiunque, eli rakastan itseäni liikaa ollakseni kenen kanssa tahansa. Noi sanat Sara oli kirjoittanut surmaajalleen, eli samassa yliopistossa opiskelevalle pojalle, joka oli pommittanut, liki vainonnut Saraa viesteillään 2 vuoden ajan, vaikka tyttö oli sanonut alusta asti, ettei halua olla pojan kanssa missään tekemisissä. Tuona kyseisenä maaliskuun viimeisenä iltapäivänä Saralla oli ollut tunne, että poika seuraa häntä. Hän oli lähettänyt ääniviesti yhdelle ystävälleen ollessa lähdössä yliopistolta ja kysynyt, missä ystävät on, koska hän sanoi epäilevänsä, että ilman laatto eli sairas, kuten hän poikaa kutsui, että tämä seuraisi häntä, ja poika oli tehnytkin niin. Vaan hetki tuon viestin lähettämisen jälkeen poika puukotti Saraa lähellä bussipysäkkiä. Poika tunnusti tekonsa, mutta nyt hänkin on kuollut. Teki uutisten mukaan itsemurhan tämän vuoden elokuun alussa samassa Messinassa, missä oli tutkintavankeudessa odottamassa oikeudenkäynti, mikä piti alkaa syyskuussa. Itse asiassa useissa naissurmatapauksissa myös tekijä tappaa tekonsa jälkeen itsensä tai haluaisi ainakin tappaa. Juuri kesän kynnyksellä tapahtui myös kolmas, ehkä kaikkein eniten Italiaa tänä vuonna kuohuttanut ja keskusteluttanut Il Femminicidio-tapaus Martina Carbonaro. 14-vuotias Martina, Italian naissurmien nuorin uhri, oli kotoisin Afragolasta Napolin alueelta. Hän oli halunnut erota 19-vuotiaasta poikaystävästään. Poikaystävä oli kuulemma liian mustasukkainen ja omistushaluinen. Tytön äiti sanoi, että poika oli lyönytkin Martina ainakin kerran suhteen aikana. Asia, mikä kuulemma usein lähisuhdeväkivallassa tapahtuu. Väkivalta, joka hiipii suhteeseen pikkuhiljaa, mahdollisesti pahenee kerta toisensa jälkeen. Tuona kyseisenä toukokuun päivänä Martina oli suostunut menemään entisen poikaystävänsä kanssa tuttuun hylättyyn rakennukseen vielä kerran. Ilmeisesti tarkoitus oli tehdä pojalle ero selväksi. Kuulusteluissa jälkeenpäin poika kertoi suuttuneensa, kun tyttö oli kieltäytynyt pojan halauksista takapäin. Oli tämän takia ottanut maasta kiven, lyönyt sillä tyttöä useamman kerran takaraivoon ja lähtenyt sitten kotiin suihkuun ja syömään ja jättänyt tytön makaamaan hylättyyn rakennukseen yksi.
Guardi, mi ha lasciato senza fiato questa storia. E dico la verità, insomma, noi ci abbiamo lavorato tanto. Delle volte ti senti veramente disarmato, no? Non so come dire, perché...
Kun Italian pääministeri Giorgia Meloni haastateltiin tapahtuneen jälkeen, hän myönsi olevansa järkyttynyt ja liki aseeta. Hallitus on pyrkinyt tekemään useita toimenpiteitä, mitä tulee naissurmien rangaistuksiin ja ehkäisyyn, hän muistutti, mutta selvästi se ei riitä. Nuoret, tämä ensimmäinen kokonaan digitaalinen sukupolvi, jota me emme ehkä sittenkään ihan täysin ymmärrä, ja siksi tarvitaan yhteistyötä paitsi eri puolueiden, niin myös eri tahojen välillä. Meloni sanoi olevansa itse mukana ja valmis kuulemaan neuvoja ja ajatuksia, kenellä niitä olisi tarjolla.
Il tema è molto più grande di noi e penso lo dobbiamo affrontare tutti insieme, quindi non lo dico perché risponde all'appello.
Ja neuvoja. No niitä todellakin ollut tarjolla ja olisi varmasti ollut, vaikkei pääministeri niitä olisi pyytänyt. Aina on joku, joka tietää, miten olisi pitänyt olla, miten olisi pitänyt tehdä. Esimerkiksi se, että opiskelukaverinsa surmaama Sara, ettei hän kertonut asiasta poliisille, vaan puhui asiasta ainoastaan ystävilleen. Se, että Rooman Sapienzan yliopistossa opiskellut Ilaria seurusteli siirtolaistaustaisten vanhempien pojan kanssa. Sekin, että 2 vuotta aikaisemmin surmattu Julia oli ehkä jopa liian kiltti, kun suostui tapaamaan entistä poikaystävänsä, kun hän pommitti tätä viesteillä. Televisio-ohjelmissa ja lehtien artikkeleissa käydään kerta toisensa jälkeen tarkasti läpi kaikki noiden uhrien viimeiset hetket. Se, miten Martin oli ostanut jugurttijäätelöä samasta paikasta kuin aina, oli jakanut jäätelön ystävättärensä kanssa. Kerrotaan, että Martin oli unelmunut urasta kokkina tai karabinierina, että hän rakasti tanssimista ja neomelodiikan musiikkia. Sanotaan, että Alessio, entinen poikaystävä, oli koulunsa keskeyttänyt ja omistushaluinen. Nimenomaan Martinan tapauksessa myös vanhemmat saivat kyytiä. Kampanjan alueen presidentti Vincenzo De Luca kysyi televisiossa, että miten on mahdollista, että 12-vuotias on saanut ylipäätään alkaa seurustella 17-vuotiaan kanssa. Televisiokameroiden eteen joutuivat vanhemmat, niin uhrin kuin tekijän. Pojan silmin nähden järkyttynyt isä pian uutisen poikansa teosta kuultuaan. Kun perheen kotitalon eteen tulleet toimittajat kärttävät aikansa mikrofonit kädessään selitystä pojan teolle, isä sanoi, että on kai mahdollista, että muuten niin rauhallinen poika olisi mennyt sittenkin jotenkin sekaisin, kun tiesi Martina kirjoittelevan jonkun toisen pojan kanssa. Haastatellaan pojan äitiä muutama päivä tapahtuneen jälkeen. Hän istuu keittiön vahalinaisen pöydän ääressä, takanaan erilaiset pastakauhat roikkumassa. Sanoi, että Martina oli hänelle kuin tytär, ja nyt oma poika on vienyt tytön häneltäkin. Tästä syystä hän ei ole kyennyt menemään vankilaan tapaamaan poikaansa. Ei tiedä, koska tulisi menemään. Tämä on asia, jota kai monet italialaiskatsojat haluavatkin kuulla. Katumusta. Surua. Jopa Martinan äiti saa kyytiä. Kun hän on kameroiden edessä päivä toisensa jälkeen, kysymys kysymyksen jälkeen, niin jotkut syyttävät häntä siitä, että hän haluaa vain julkisuutta. Ja siis tämä siitäkin huolimatta, että Martina ei ollut ainoastaan ainoa tytär, vaan hän oli myös ainoa lapsi. On totta, että Italiassa näillä aiheilla mässäillään niin paljon, että perimmäinen asia useinkin unohtuu, mutta katsojana tuli pakostakin mieleen sekin, että missä määrin kaikkeen vaikutti sekin, että perhe on alempaa sosiaaliluokkaa, että se asuu Napolin lähellä olevalla köyhemmällä alueella.
Massimo Cacciari, allora noi qui a 8:30 normalmente non ci occupiamo di cronaca nera.
Myös normaalisti vaan politiikkaan keskittyvässä ajankohtaisohjelmassa 8:30, eli 8:30 television 7-kanavalla, niin sielläkin puhuttiin tästä aiheesta. Ei tosin puhumalla Martinan tapauksesta rikosuutisena tai mässäilemällä sillä millään tavalla, vaan kysymällä, mikä maassa on vialla, kun 19-vuotias poika surmaa 14-vuotiaan tytön, kun tyttö haluaa erota tästä. Joko minun kanssani tai sitten ei kenenkään. Lause, joka on kuultu monta kertaa naissurmien yhteydessä, myös näiden edellä mainittujen. Tuo ikiaikainen alistamisen halu. Yksi Otto ja Metso-ohjelman vakikommentaattoreista filosofi Massimo Cacciari sanoi, että kyse on antropologisesta muutoksesta. Muutoksesta, joka synnyttää turhautumista, ahdistusta ja ristiriitoja erityisesti niissä, jotka kokevat olevansa heikommassa asemassa kulttuurisesti ja taloudellisesti. Cacciarin mielestä nuoret joutuvat nykypäivänä kilpailemaan liki kaikesta. Ja että väkivallasta on tullut siitäkin kieli, eikä se liity vain naissurmiin, vaan se liittyy ylipäätään nuorten epätasa-arvoon. Cacciarin mielestä nuoret pitäisi asettaa keskiöön politiikassa ja pitäisi palauttaa opiskeluoikeus kaikille ottamalla opintotuki uudestaan käyttöön. Samassa ohjelmassa haastateltu asianajaja ja aktivisti Kätilä Torre puolestaan sanoi, että italialaisnuoret sekoittavat rakkauden ja väkivallan. He ehkä kuvittelevat niiden kuluvan yhteen. Kätilä Torre siterasi tutkimusta, missä oli haastateltu 17-19-vuotiaita italialaisnuoria. Puolet heistä oli sanonut, että on ihan ok läpsäyttää toista, eli siis lyödä, jos parisuhde on virallinen. Kolmasosan vastaajista mielestä on ihan ok puuttua toisen pukeutumiseen tai lukea toisen kännykkää. 20% vastaajista, eli joka viides, oli sitä mieltä, että on ihan ok koskettaa toista luvatta tai jopa pakottaa seksiin. Nyt mä tulin tänne Palermon kauniiseen ja taas hiukan turistisenkin osaan, eli lähelle hienoja taidemuseoita, mutta täällä sijaitsee Palermon kaupungin tasa-arvovaltuutettu Concetta di Benedettan työhuone. Mä halusin tavata Concettaa, koska Concetta on itse paitsi feministi jo vuosikymmenten takaa, eli jo sieltä 70-luvulta, niin hänet on myös valittu muutaman vuosi sitten maan merkittävien tekijöiden listalle, mitä tulee naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan, minkä parissa hän tekee työtä tälläkin hetkellä.
Da 20 anni a questa parte è venuto fuori il termine femminicidio.
Concetta di Benedettan mielestä on järkyttävää, että italian kielessä, että Italiassa ylipäätään tarvitaan erikseen sellainen sana kuin naissurma. Ollaan kuitenkin maassa, missä aikoinaan on ollut kirjoittamaton sääntö, että lapset, naiset, vanhukset, että he on koskemattomia. Että heitä saa koskea vain kukalla, jos silläkään. Ja silti naissurmat on hänen mukaansa vain jäävuoren huippu. Concetta di Benedetta sanoo kohtavansa omassa työssään jatkuvasti naisiin ja tyttöihin kohdistuva omistamista ja alistamista. Yläasteikäisiä poikia kiristämässä samanikäisiä tyttöjä kostopornolla tai eri-ikäisiä pariskuntia, joissa naiseen käytetään paitsi fyysistä ja henkistä myös taloudellista väkivaltaa. Concetta di Benedetta toivoo samaa kuin mitä toivottiin Otto ja Metso-ohjelman studiossa ja mitä on toivottu liki kaikkialla täällä, kun asiantuntijat ovat päässeet puhumaan aiheesta. Tunne- ja seksuaalikasvatusta, ja sitä jo ihan pienestä pitäen. Concetta di Benedettan mukaan läheskään kaikki italialaisvanhemmat eivät kykene tarjoamaan sellaista kotona lapsilleen. Ja yksi asia, mitä Concetta di Benedetta vanhemmilta myös penää, on oikean ja väärän valitseminen ja vastuunkanto. Sen sijaan, että he olisivat poissa olevia, sen sijaan, että he puolustelisivat tai jopa peittelisivät lastensa jälkiä, heidän pitäisi kyetä vastuuttamaan lastaan väärästä teosta.
C'è bisogno, iniziando dalle scuole, ma anche delle famiglie. Io metterei dentro l'educazione alla genitorialità.
Yksi asia, minkä kanssa Concetta di Benedetta tekee paljon työtä, on siis naisiin kohdistuva taloudellinen väkivalta, mikä on kuulemma yllättävän yleistä. Ja vaikka kyse ei olisi suoranaisesta taloudellisesta väkivallasta, niin nimenomaan raha on yksi niistä asioista, joiden takia moni italialaisnainen ei pääse lähtemään pois väkivaltaista suhteesta. Tästä syystä Italiassa on ollut vuodesta 2020 lähtien reddito di libertà, eli niin kutsuttu vapauden tuki. Se on siis yhdenlaista toimeentulotukea naisille, jotta he pääsisivät ei vain pakoon, vaan myös oman itsenäisen elämän alkuun. Summa nostettiin hallituksen toimesta vastikään, eli se on keskimäärin noin 500-600 euroa kuussa kunnasta ja kaupungista riippuen, eli voi olla vähän alle, mutta voi olla ylikin. Joka tapauksessa maksimissaan sitä saa 10 000 euroa vuodessa ja 12 kuukauden ajan. Tuota kyseistä vapauden tukea voi hakea esimerkiksi asumiskuluihin, koulutukseen, lastenhoitoon tai vaikkapa ajokortin hankkimista varten. Nimenomaan oma ajokortti ja liikkeelle pääseminen on kuulemma monissa tapauksissa todella merkittävä asia. Tämä oli Ulkolinja podcast ja mun nimi on Mira Selander. Jos pidit kuulemastasi, niin ruksaa Yle Areenassa ohjelman kohdalla sydältä, niin saat tiedon heti, kun seuraava Ulkolinja podcast jakso ilmestyy. Mun puolesta kiitos ja moi!